ช่องโหว่ในพระราชบัญญัติภาษีจุดเริ่มต้นของการทำลายธรรมชาติ Heritage Matters จาก The Standard 16 มิถุนายน 2023 บทความโดยรองศาสตราจารย์ดร.กิตติเชษฐ์ศรีดิษฐ์สาธารณชนชาวไทยอาจยังไม่ทราบว่าพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฉบับใหม่เรียกได้ว่าเป็นข้อกฎหมายที่นำไปสู่การทำลายธรรมชาติมากที่สุดในศตวรรษนี้หลายประเทศทั่วโลกจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกันเป็นปกติเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในทางเศรษฐศาสตร์เหตุผลเดียวกันนี้เองที่ทำให้รัฐสภาไทยผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในพุทธศักราช2562และค่อยๆเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่พุทธศักราช2563เป็นต้นมาโดยกำหนดให้เก็บภาษีรายปีเริ่มต้นตั้งแต่ร้อยละ 0.01 ถึง 1.2 ของมูลค่าที่ดินเป็นที่คาดกันว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความมั่งคั่งทางการเงินของไทยอย่างไรก็ตามปัญหาของตัวกฎหมายอยู่ตรงวรรคหนึ่งที่กำหนดให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการประเมินว่าไม่มีการใช้ประโยชน์ตามสมควรแก่สภาพต้องเสียภาษีในอัตราที่สูงกว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทอื่นมากเพื่อเลี่ยงอัตราภาษีที่สูงเจ้าของบางคนจึงดัดแปลงที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรเพื่อให้ตนสามารถอ้างอิงอัตราภาษีที่ต่ำกว่าถึงแม้จะเป็นเจตนารมณ์ของตัวกฎหมายที่ตั้งใจกระตุ้นให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหันมาพัฒนาประโยชน์ในทรัพย์สินของตนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสิ่งที่จะสูญเสียไปนั้นกลับมีมูลค่ามากกว่าสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอย่างยิ่งพื้นที่ว่างเปล่าไม่ใช่พื้นที่รกร้างแต่เป็นระบบนิเวศของพืชแมลงสัตว์เลี้ยงลูกโดยนมต้นไม้ใหญ่และสิ่งมีชีวิตอื่นพื้นที่ลักษณะนี้โดยเฉพาะที่อยู่ในครอบครองของเอกชนมีอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งเช่นริมถนนในชนบทริมชายฝั่งแม่น้ำลำคลองและตามซอกซอยต่างๆในเมืองทั้งหมดนับกว่าล้านหน่วยล้วนช่วยกันพยุงระบบนิเวศทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาตินอกเหนือไปจากพื้นที่อนุรักษ์ป่าและพันธุ์สัตว์ที่กำหนดอย่างเป็นทางการโดยกฎหมายแต่การขุดเจาะและดัดแปลงสภาพหน้าดินเป็นการทำลายประชากรพืชและสัตว์ถิ่นที่อยู่อาศัยดั้งเดิมและระบบนิเวศทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงหากไม่มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขข้อกฎหมายอาจเกิดการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์บางชนิดที่เลวร้ายไปกว่านั้นความเสียหายสามารถเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ทั้ง77จังหวัดเพราะพระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้ทั่วประเทศถือเป็นหายนะระดับชาติไม่ต่างจากเหตุการณ์อย่างอุทกภัยเมื่อพุทธศักราช2554ทั้งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรกเมื่อพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประกาศให้ใช้ในพุทธศักราช2563ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับที่ดินในครอบครองของเอกชนสามารถพบเห็นได้ทั่วประเทศโดยทันทีตัวอย่างหนึ่งที่น่าเศร้าคือการทำลายธรรมชาติบนเกาะคอเขาในทะเลอันดามันจังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยสันดอนทรายธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำและกระพังชายฝั่งอันเป็นระบบนิเวศริมทะเลของพืชและสัตว์ที่ปัจจุบันยังได้รับการศึกษาเพียงเล็กน้อยแต่กลับถูกคุกคามอย่างฉับพลันสิ่งมีชีวิตที่สำคัญในพื้นที่กระพังชายฝั่งได้แก่พืชกินแมลงเช่นหยาดน้ำค้างและหม้อข้าวหม้อแกงลิงซึ่งล้วนแต่เป็นพืชเสี่ยงสูญพันธุ์ในบัญชีของ Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora หรือ CITES นอกจากนี้ยังมีเหียงซึ่งปัจจุบันจัดว่าเป็นพืชหายากในภาคใต้ของไทยนี่ยังไม่รวมถึงแมลงสัตว์ทะเลเปลือกแข็งปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคลานนกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสิ่งมีชีวิตอื่นๆนานาพันธุ ตั้งแต่ประกาศบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่พุทธศักราช2563เป็นต้นมาเจ้าของที่ดินบนเกาะคอเขาได้ทำการไถกลบแหล่งพันธุ์พืชและขุดลอกรุและพื้นที่น้ำซับชายฝั่งเปลี่ยนให้เป็นสระเทียม นอกจากจะเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตแล้วพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นแหล่งพันธุ์พืชที่ช่วยตรึงและเก็บคาร์บอนและมีส่วนในกระบวนการลดโลกร้อนการทำลายพื้นที่ธรรมชาติริมชายฝั่งเป็นการทำลายโครงสร้างทางธรรมชาติที่รักษาระดับน้ำใต้ดินทำให้ปริมาณน้ำใต้ดินลดลงอย่างถาวรมิหนำซ้ำพันธุ์พืชธรรมชาติกลับถูกแทนที่ด้วยพืชเศรษฐกิจมูลค่าต่ำซึ่งมีมากอย่างเหลือล้นในประเทศไทยมานานแล้วไม่ว่าจะเป็นสนประดิพัทธ์กระถินกล้วยและปาล์มน้ำมันการทำลายพืชที่ปกคลุมหน้าดินตามธรรมชาติทำให้น้ำระเหยจากผิวดินมากขึ้นกว่าปกติจนสุดท้ายดินจะแตกระแหงในฤดูแล้งความชื้นที่ลดลงยังเป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้งกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความหลากหลายทางธรรมชาติถูกแทนที่ด้วยการปลูกพืชเชิงเดี่ยวความจริงที่น่าเศร้าคือมูลค่าทางเศรษฐกิจของการเกษตรที่เกิดขึ้นจากนโยบายที่เป็นต้นตอของปัญหานี้มีเพียงน้อยนิดเจ้าของที่ดินที่พยายามจะเลี่ยงภาษีไม่ได้มีความตั้งใจที่จะทำการเกษตรเพื่อมุ่งหวังผลตอบแทนจากพืชเศรษฐกิจและเกษตรกรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ไม่ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเกษตรและโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่แล้วอย่างแท้จริงประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรเป็นจำนวนมากแล้วสิ่งที่เราต้องการคือพัฒนาขีดความสามารถของพื้นที่เหล่านั้นในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้มากยิ่งขึ้นประเทศไทยไม่ได้ต้องการตำแหน่งงานที่มากขึ้นโดยซ้ำเราเพียงแค่ขาดแรงงานเพราะฉะนั้นเหตุใดจึงต้องมีนโยบายที่ยิ่งจะมาเพิ่มความต้องการแรงงานต่างชาติเพื่อมาทำงานที่ไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงอย่างเช่นการเกษตรเพื่อการเลี่ยงภาษีนอกจากจะทำลายธรรมชาติแล้วนโยบายดังกล่าวยังเร่งทำลายมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยตัวบทกฎหมายกดดันให้เจ้าของอาคารเก่าที่ไม่ได้มีการใช้งานต้องพัฒนาอาคารเพื่ออยู่อาศัยหรือให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ถ้าเจ้าของไม่ได้มีต้นทุนเพียงพอที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างอาจถูกขายทอดตลาดเปลี่ยนมือไปยังเจ้าของใหม่ที่อาจตัดสินใจทุบอาคารเหล่านั้นทิ้งอาคารเก่าอย่างบ้านไม้โบราณตามแนวคลองล้วนมีความสำคัญในฐานะส่วนหนึ่งของภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นรูปลักษณ์และแบบแผนของย่านเก่าดั้งเดิมหากภาครัฐมีแนวคิดที่จะอนุรักษ์เขตเมืองเก่าทั่วประเทศข้อกฎหมายดังกล่าวอาจยิ่งก่อให้เกิดการทำลายมากกว่ารักษาพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจอันดีแต่ไม่ได้ผ่านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาไม่ว่าจะเป็นนักพฤกษศาสตร์นักชีววิทยาและนักนิเวศวิทยาพันธุ์พืชที่อยู่ในรายการสำหรับนำไปเพาะปลูกเพื่อให้ที่ดินนั้นๆนับว่าสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจล้วนเป็นพืชเกษตรเช่นกล้วยทุเรียนและปาล์มน้ำมันซึ่งชี้ให้เห็นว่าเป็นแนวทางที่รับมาจากนักปฐพีวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรและหรือการจัดการป่าไม้แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ได้ผ่านความเห็นของนักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติวิทยาพืชเหล่านี้หากต้องการรักษาให้เติบโตและมีสภาพดีอาจต้องใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรซึ่งมีผลในทางลบต่อสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติไทยสามารถเรียนรู้ได้จากประเทศบราซิลประเทศที่ตั้งแต่พุทธศักราช2477มีกฎหมายให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินในชนบทซึ่งรวมไปถึงเกษตรกรต้องเผื่อที่ผืนใหญ่ส่วนหนึ่งไว้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเรียกว่าพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมายโดยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ20ถึง80แล้วแต่รัฐต่างๆจะกำหนดบราซิลเป็นประเทศที่มีปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ป่าแต่กฎหมายดังกล่าวช่วยให้ประชากรสัตว์ทั่วประเทศยังมีชีวิตรอดตอนนี้ยังไม่สายที่เราจะช่วยป้องกันการทำลายมรดกทางธรรมชาติของไทยเริ่มต้นจากการหันมาทบทวนบทบัญญัตินี้ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินฉบับนี้ให้เจ้าของที่ดินสามารถเก็บรักษาที่ดินของตนให้อยู่ในสภาพตามธรรมชาติได้เพื่อการเดินหน้าสู่ความยั่งยืนที่แท้จริงรองศาสตราจารย์ดร.กิตติเชษฐ์ศรีดิษฐ์นักพฤกษศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หมายเหตุบทความนี้ได้รับการดัดแปลงเล็กน้อยจากที่ปรากฏเป็นภาษาอังกฤษในคอลัมน์ Heritage Matters ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เมื่อวันที่29ธันวาคม2565บรรณาธิการ Heritage Matters Brian Mertens แปลเป็นภาษาไทยพีรพัฒน์อวยสุข Heritage Matters โดยสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นคอลัมน์สำหรับเผยแพร่บทสนทนาและแนวคิดเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจของสาธารณชนเกี่ยวกับการจัดการมรดกวัฒนธรรมของไทยและประเทศใกล้เคียงทัศนะและความคิดเห็นที่ปรากฏในบทความเป็นของผู้เขียนบทความนั้น